Ezra toko fahafolo. Ary raha mbola nivavaka sy nitsotra Ezra sady nitomany sy niakohaka teo anoloan'ny tranon'Andriamanitra dia nivory teo aminy olona marobe avy tamin'ny Israely na lehilahy na vehivavy mba amin'ny ankizy madinika fa nitomany mafy dia mafy koa ny olona. Dia namaly iseka ny aza anaky Jehiela isan'ny taranaka Elama ka nanao tamin'ny Ezra hoe izay efa nanao izay mahadiso amin'Andriamanitsika fa efa naka vehivavy hafa firenena avy tamin'ny tompontany ho vadinay nefa mbola misy fanantenana ihany ho an'ny Israely ny amin'izany zavatra izany. Ko aoka izahay hanao fanekena amin'Andriamanitra hisaotra ny vady rehetra sy anary izay naterany araka ny anatra nataonao tompokilahy sy izay mangovotra noho ny didin'Andriamanitsika ary aoka hatao araka ny lalàna izany. Mitsangana fa adidinao izany ary indreto koa izahay eto aminao dia matoky tsara ka ataovy izany. Dia nitsangana Ezra ka nampianina ny lohan'ny mpisorona sy ny levita ary ny Israely rehetra hanao arak'izany teny izany dia nianina ireo. Dia nitsangana niala teo anoloan'ny tranon'Andriamanitra Ezra ka nankany amin'ny hevitra amin'ny toeran'ny Joanana zanak' Eliasiba ary no nitafiditra tao izy dia tsy mba nihinan-kanina na nisotro rano fa nalahelo izy noho ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana. Dia nandefa teny eran'i Joda sy Jerusalema ireo ho any amin'ny olona rehetra izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana mba hivory an'i Jerusalema ary na iza na iza no tsy tonga tamin'ny ateloana araka ny tenin'ny mpanapaka sy ny loholona dia horobaina ny fananany rehetra ary esorona ny fiangonan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana izy. Ary noho ny tamin'ny andro fahatelo dia vory tany Jerosalema ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy Benjamina dia avy tamin'ny andro faharoapolo tamin'ny volana fahasivy ary nipetraka teo ankalalahy anakaiky ny tranon'Andriamanitra ny olona rehetra ka nangovotra noho izany zavatra izany sy nohony ny ranonorana be. Dia nitsangana Ezra mpisorona ka nanao taminy hoe ianareo efa nanao izay mahadiso satria naka vehivavy hafa firenena ho vadinareo ka nampitombo ho fahadisoan'ny Israely koa mitsora amin'i Jehovah Andriamanitra ny razanareo ka ataovy ny sitrapony ary misaraha amin'ny olona tompontany sy ny vehivavy hafa firenena. Dia namala fiangonana rehetra ka niredona mafy hoe izay lazainao dia tsy maintsy ataonay nefa maro ny olona ary fahavaratra ny andro ka tsy mahatoetra ety alantrano izahay sady raha ratsy vita indray andro na indroa andro azy izao fa maro izahay no efa nanota tamin'izany zavatra izany. Ko aoka mpanapaka anay no hitoetra eto ho solon'ny fiangonana rehetra ary ny olona rehetra any amin'ny tanàna antsika avy izay efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny no oka hakaty amin'izay fotoanandro atao ary araka amin'ny koa ny loholona isan-tanàna sy ny mpitsara ao mandra-pavitan'izany raharaha izany sy ny alan'ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitsika amintsika. Jonatana zanaki Asaela sy Jahaza zanaki Tikva ihany no nanohitra izany ary Mesolama sy Sabetay levita ny andany taminy koa. Fa ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana kosa dia nanaraka izany ary voatokana Ezra mpisorona sy ny sasany amin'ny lohan'ny fianakaviana araka ny fianakaviany avy sady samy efa notononona nanarana dia nipetraka handinika izany raharaha izany tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahafolo. Ary noho ny tonga ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany dia vitany ny raharahany amin'izay lehilahy rehetra izay efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny ary ny hita teo amin'ny taranaky ny mpisorona izay efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny dia izao ny teo amin'ny taranaky Jesosy anaky Jozadaka sy ny rahalahiny dia Maaseia sy Eliezera sy Jariba ary Gedalia. Dia nanolo tanana nanaiky isaotra ny vadiny izy ireo sy andoha ondry lahy iray avy ho fanatim-panorenany ary ny avy tamin'ny taranaka Imera dia Anany sy Zebedia, ary avy tamin'ny taranaka Harima dia Maaseia sy Elia sy Semaia sy Jehiela ary Ozi, ary ny avy tamin'ny taranaka Pasora dia Elioenai sy Maaseia sy Ismaela sy Netanela sy Jozabada ary Elasa, ary ny avy tamin'ny Levita dia Jozabada sy Simei sy Kelaia Kelita izany sy Petaia sy Joda ary Eliezera, ary ny avy tamin'ny mpihira dia Eliasiba, ary ny avy tamin'ny mpiandry varavarana dia Saloma sy Talema ary Ory, ary ny avy tamin'ny Israely koa, ny avy tamin'ny taranaka Parosy dia Ramia sy Jizia sy Malikia sy Miamina sy Eleazara sy Malikia ary Benaia, ary ny avy tamin'ny taranaka Elama dia Matania sy Zakaria sy Jehiela sy Abja sy Jeremota sy Elia, ary ny avy tamin'ny taranaka Zato dia Elioenai sy Eliasiba sy Matania sy Jeremota sy Zabata ary Aziza, ary ny avy tamin'ny taranaka Bebai dia Johanana sy Anania sy Zabai sy Adlay, ary ny avy tamin'ny taranaka Bani dia Mesolama sy Maloka sy Adaya sy Jasoba sy Seala ary Ramota, ary ny avy tamin'ny taranaka Pahata Moaba dia Adina sy Kelala sy Benaya sy Maseya sy Matania sy Bezalila sy Binoy ary Manase, ary ny avy tamin'ny taranaka Harima dia Eliezera sy Disia sy Malikia sy Semaia sy Simeona sy Benjamina sy Maloka ary Semaria, ary ny avy tamin'ny taranaka Hasoma dia Matenay sy Matata sy Zabata sy Elifeleta sy Jeremai sy Manase ary Simei, ary ny avy tamin'ny taranaka Bani dia Maday sy Amrama sy Eoela sy Benaya sy Bedeya sy Kelo sy Vania sy Meremota sy Eliasiba sy Matania sy Matenay sy Jasao sy Bani sy Binoy sy Simei sy Selemia sy Natana sy Adaya sy Maknadebay sy Sasay sy Saray sy Azarela sy Selemia sy Semaria sy Saloma sy Amari ary Josefa, ary ny avy tamin'ny taranaka Nebo dia Jehiela sy Matiti sy Zabada sy Zebina sy Jadao sy Joela ary Benaya. Ireny rehetra ireny no samy efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny avokoa, sady efa niteraka ny vehivavy sasany tamin'ireny.